Патшалар. Үшінші китап. Тоғызыншы бөлек. Раббының Сүлейманға вәғдә беруі һәм аны кисәтуі. Сүлейман Раббы йортын, патша сарайын һәм жаны теләгән һәммә нәрсәне төзеп бетергәннән соң, аңа Гибғондағы сыман икенче ҡат Раббы күренде. Синең дұғаларың вә ғызырларың миңа килеп иреште, диде ул. Минем исемем мәңге шунда саҡлансын өчен, син салдырған әлеге йортны мин изгеләштердем. Минем күзләрем һәм йөрәгем мәңге шунда булыр. Әгәр дә син, атаң Дауд кебек саф күңел вә намус белән минем юлдан йөрсәң, һәммәсен мин кушканча гамәл кылсаң, кагыйда вә карар канунларымны үтәп барсаң, мин Исраил тәхетендә гел синең гаилә угыллары утырыр дип атаң Даудка биргән вәгъдәмә туры калган хәлдә, синең патша тәхетен Исраил җирендә мәңгелек кылырмын. Әгәр дә сез вә сезнең угылларыгыз миннән йөз чыйырып, мин сезгә биргән буйрык вә канунларны санламыйча, башка илаһларга табына, аларга гыйбадәт кыла башласагыз, үзем биргән жердән Исраил халкын юк итәрмен. Минем исемгә багышланып, мин изгеләштергән йорттан ваз кишәрмен. Һәм барча халыклар Исраилне гыйбрәт итеп, көлеп искә ала торган булырлар. Әлеге бийек йорт яныннан узып баручы һәммә кеше кыталанып, бу җиргә, бу йортка Раббы ни өчен моны эшләде икән дип сызгырып куяр. Һәм әлеге кешеләргә ата-бабаларын Мисыр җиреннән алып чыккан Раббы Аллаларыннан йөз чирып, башка илаһларга иман китергән, шуларга табына һәм гыйбадәт кыла башлаганнары өчен Раббы алар өстенә шушы бәлә казаларны җибәрде, дип җавап бирерләр. Сүлейманның башка эшләре. Раббы йортын вә патша сарайын шушы ике йортны төзүгә Сүлейман 20 йылын сарыф итте. Үзенә кирәк кадәр ирбет һәм кипарис агачы алтын китергән өчен Сүлейман патша Сур патшасы Хирамга Галилея җиреннән үзенең 20 шәһәрен бүлеп бирде. Ләкин Сүлейман биргән шәһәрләрне карарга дип Сур җиреннән килгән Хирамга әлеге калалар ошамады. Нинди шәһәрләр бирдең син миңа, туганым, диде ул. Шуңа күрә ул әлеге җирләргә Кәбул дип исеп кушты. Алар бүгенге көндә дә шушы исемне йөртә. Шуннан Хирам Сүлейман патшага 120 талант алтын җибәрде. Сүлейман патша мәҗбүри рәвештә эшләүчеләрне җигеп, Раббы йортын, патша сарайын, Хатсор вә Мегиддо һәм дә Газыр шәһәрләрен төзеп, Иерусалимдәге Милло кирмәнен вә диварны төзекләндерде. Мисыр патшасы, ягъни Фиргаун, һөҗүм итеп, Газыр шәһәрен яулап алды да, шәһәргә ут салып, анда яшәүче канганиләрне кырып бетерде. Аннары шәһәрне үзенең кызы Сүлейманның хатынына бүләк итеп бирде. Сүлейман Газыр шәһәрен кабат тергезеп, Түбән Бәйт Хырында һәм үз җирендә Шүлдә, Багалат белән Тадмор шәһәрләрен, шулай ук азык-төлек саклар, сугыш арбалары тотар, атлар асрар өчен шәһәрләр салды. Иерусалимдә, Ливанда һәм үзе идарә иткән бөтен җирләрдә үзе теләгән һәммә нәрсәне шулай төзеп бетерде. Исраилләр кырып бетерә алмаган һәм алар арасында яшәп калган Исраил нәселеннән булмаган халыкларны Амори, Хитти, Фәризи, Хивви һәм Яусиләр тоқымын Сүлейман мәҗбүр эшчеләр итте. Һәм бу хәл бүгенге көндә дә дәвам итә. Исраилләрне исә Сүлейман кылга әйләндермәде. Алар аның сугышчылары, хезмәтчеләре, дәрәҗәле түрәләре, гаскәр башлыклары, сугыш арбаларында һәм атлы гаскәрендә яу башлары булды. Сүлейманның эшләре белән 550 түрә идарә итте. Алар Сүлейманга эшләүче халык өстеннән башлык иде. Фиргаунның кызы Дауд шәһәреннән күченеп, Сүлейман аның өчен махсус төзегән йортта яши башлаганнан соң, Сүлейман Милло кирмәнен төзекләндерде. Раббы өчен салынган мәзбәхтә Сүлейман йылына 3 тапкыр тулайым яндыру корбаны һәм татулык корбаны китерде. Раббы каршында хуш исле сумала майлар күрәтте. Шулай итеп, Аллаһы йортын төзү төгәлләнде. Сүлейман патша шулай ук Эдом җирендә, Камышлы диңгез буенда, Элат янындагы Исион гыбердә караплар төзеде. Хирам диңгез эшен белүче хезмәтчеләрен Сүлейман кешеләре белән бергә карапларда җибәрде һәм алар Офир тарафына юл алып, Сүлейман патшага 420 талант алтын алып кайтып бирделәр.